όπως είχαμε πει τις προηγούμενες φορές, όταν ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός ήταν εδώ κάτω στη γη, διακονούσε κυρίως με τέσσερις τρόπους. Κήρυτε, δίδασκε, θεράπευε και ελευθέρωνε τους ανθρώπους από πονηρά πνεύματα. Επομένως, γενικότερα υπήρχε στη ζωή του η ευεργεσία και βέβαια είδαμε και το θέμα της ευεργεσίας, είδαμε το θέμα της θεραπείας και σήμερα με τη χάρη του Θεού προχωρούμε στο θέμα της απελευθέρωσης. Γιατί χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι απελευθέρωση? Γιατί όπως ξέρετε εκτός από τον ορατό κόσμο υπάρχει και ο αόρατος πνευματικός κόσμος, ο οποίος αποτελείται από τους αγγέλους του Θεού και αποτελείται από τους πεσμένους αγγέλους, αυτούς δηλαδή που ακολούθησαν τον Αιωσφόρο στην επανάστασή του εναντίον του Θεού και στην πτώση του και αποτέλεσαν τον πονηρό πνευματικό κόσμο, τα πονηρά πνεύματα. Και αυτά τα πονηρά πνεύματα θέλουν να έχουν επίδραση πάνω στους ανθρώπους και θέλουν να εκφράζονται μέσα από τους ανθρώπους. Επομένως, η διακονία της απελευθέρωσης είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται κάτω από τέτοια επιρροή, επίδραση ή κατοχή στις δύσκολες περιπτώσεις να διακονηθεί και να ελευθερωθεί. Αρχίζουμε από την 1η Ιωάννου το 3ο κεφάλαιο το χωρίο 8. Λέει «Οποιον την αμαρτίαν εκ του διαβόλου εστίν ότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει» και μας ενδιαφέρει συνέχεια «Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού» ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Γιατί φανερώθηκε ο Ιησούς Χριστός? Εμείς λέμε για να πάρει επάνω του τις αμαρτίες μας. Σωστά. Αλλά φανερώθηκε και για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Το να λύσει καταλαβαίνετε ότι προϋποθέτει ένα δέσιμο. Λύνεις κάτι όταν είναι δεμένο. Επομένως ο Σατανάς προσπαθεί να δέσει, να παγιδέψει τους ανθρώπους. Τα πονηρά πνεύματα αυτό προσπαθούν, να δέσουν τους ανθρώπους. Και βλέπετε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 13ο κεφάλαιο μιλάει για μια γυναίκα που ήταν συγκύπτουσα. Εμείς άμα τη βλέπουμε λέγαμε πω δες τι μορφής ραχίτιδα είναι αυτή, έτσι. Σπονδυλοαρθρίτιδα, πολύ κακής μορφής κτλ. Στο κατά Λουκάν λέει ότι ήταν μια γυναίκα που είχε πνεύμα ασθενείας. Βεβαίως δεν ξέρουμε αν υπήρχε και κάποια φυσική προδιάθεση, αλλά λέει ότι η αρρώστια αυτή προερχόταν από πονηρό πνεύμα. Και όταν ο Ιησούς Χριστός την ελευθερώνει, Λουκάς 13:16 λέει «Ταύτην δε θυγατέρα Αβραάμ ούσαν, ειν έδισεν ο Σατανάς ιδού 18 έτη». Αυτή είναι μια γυναίκα την οποία ο Σατανάς την είχε δεμένη επί 18 χρόνια. «Ουκ έδιληθήνε από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου». Δεν θα έπρεπε η γυναίκα αυτή ημέρα Σάββατο να ελευθερωθεί από αυτά τα δεσμά? Καταλαβαίνετε γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο αρχισυνάγωγος βλέποντας τη γυναίκα να γίνεται καλά είπε 6 μέρες υπάρχουν να έρχεσαι να θεραπεύεις, όχι το Σάββατο. Και εκείνη που παθαίνεις ξαφνικά λες όπα. Αυτή η γυναίκα λέει ήταν 18 χρόνια συγκύπτουσα. Δηλαδή αυτός ο αρχισυνάγωγος, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια ήταν ο αρχισυνάγωγος. Εάν ήταν πολλά χρόνια, επί 18 χρόνια την έβλεπε τη γυναίκα να μπαίνει καρμπονιασμένη, να μην μπορεί να σηκώσει το κεφάλι, να πηγαίνει στη συναγωγή να κάθε, ξαφνικά γίνεται καλά μπροστά του και αυτό που έχει να πει είναι όχι και το Σάββατο. Δηλαδή τρελαίνες. Ωστόσο αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο εχθρός δένει. Έτσι. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι δεμένοι από τις δυνάμεις του εχθρού και το δέσιμο ξεκινάει, να ξέρετε, από το μυαλό. Δηλαδή, τα πονηρά πνεύματα όταν θέλουν να επηρεάσουν έναν άνθρωπο ξεκινούν από το μυαλό του. Λέει στην Β' Κορινθίους 10:4-5 «Τα γάρ όπλα της στρατείας ημών ους σαρκικά» τα όπλα λέει του πολέμου μας, της εκστρατείας μας δεν είναι σαρκικά «αλλά δυνατά το Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων». Είναι για να κατεβάζουν οχυρά, οχυρώματα. Τι είναι το οχυρό, συνέχεια λέει, λογισμούς καθερούντες. Το οχυρό λοιπόν είναι λογισμός. Τι είναι το οχυρό? Το οχυρό είναι μία αντίληψη αντίθετη με τον Λόγο του Θεού, αντίθετη με την Αγία Γραφή, η οποία έχει γίνει πεποίθηση στο μυαλό κάποιου. Το ξαναλέω. Όταν μιλούμε για οχυρό, τι είναι το οχυρό? Το οχυρό είναι μία ιδέα, μία αντίληψη, μία σκέψη. οι οποίοι είναι αντίθετοι με τον Λόγο του Θεού, αλλά μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου, λυπούμε πιστού και μη, έχει γίνει πεποίθηση. Παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ακούς πιστούς ανθρώπους να λένε, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Αυτό είναι αντίθετο με την Αγία Γραφή που λέει «Ήτης εν Χριστώ και νη κτήσεις, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά». Επομένως, αν εγώ πω ο άνθρωπος δεν αλλάζει και το πιστεύω αυτό, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα οχυρό μέσα στο μυαλό μου. Υπάρχει δηλαδή μία αντίληψη αντίθετη με τον Λόγο του Θεού που εγώ την εκφράζω με απόλυτη βεβαιότητα ως πεποίθησή μου. Εντάξει. Επομένως, καθερούμε λέει λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού. Επομένως, όσο μαζεύονται τέτοια οχυρά, αυτά στέκονται ενάντια στη γνώση του Θεού. Γιατί αρχίζουν να βάζουν τους ανθρώπους να ζουν με αρχές και με πεποιθήσεις αντίθετες με τα λόγια του Θεού. Τώρα, βεβαίως η λέξη σατάν στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός. Έτσι. Είναι ο εχθρός του Θεού, ο εχθρός της δημιουργίας του Θεού, ο εχθρός του ανθρώπου που είναι η αποκορύφωση της δημιουργίας του Θεού, η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού, είναι ο εχθρός. Επομένως, θέλει το κακό του ανθρώπου. Εντάξει. Κανένας εχθρός δεν θέλει το καλό εκείνον τον οποίο εκθρεύεται. Πώς δίνει κανένας δικαιώματα στον εχθρό? Γιατί θυμάστε ότι στην Προσεφεσίους 4:27 λέει «Μήτε δίδωτε τόπον το διαβόλου». Μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Προσέξτε, αυτό το λέει σε πιστούς. Πολλοί με ρωτούν, μπορεί ο πιστός να έχει επίδραση δαιμονίων? Λέω, σε πιστούς λέει Εφεσίους 4:27 «Μη δίδετε τόπο», το λέει στους μη πιστούς. Επιστολή προς Εφεσίους, προς την εκκλησία της Εφέσου είναι. Επομένως, πιστός και μη πιστός, εάν δώσει τόπο στον διάβολο, παίρνει ιδιαίτερη εξουσία επάνω. Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τρόποι με την οποία δίδεται τόπο στον διάβολο και παίρνει ιδιαίτερη εξουσία επάνω? Ο πρώτος και ο πιο συχνός, τουλάχιστον στη δική μου εμπειρία, τρόπος, στην εμπειρία της διακονίας, είναι ο αποκρυφισμός. Δηλαδή, υπάρχουν πράξεις, υπάρχουν ενέργειες οι οποίες κινούνται μέσα στον χώρο στον οποίο ο Σατανάς έχει πλήρη εξουσία. Και όταν κανένας μπαίνει μέσα σε αυτούς τους χώρους, του δίνει τόπο. Προσέξτε, είμαστε σε πόλεμο, μιλάμε για εχθρό. Όταν είσαι σε πόλεμο, υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή, κάπου υπάρχει σύνορο. Εάν περάσεις τα σύνορα και σε πιάσουν, είτε πέρασες γιατί δεν ήξερες ότι εκεί είναι τα σύνορα, είτε πέρασες για διερεύνηση, είτε για κατασκοπία, είτε για πλάκα, για οποιονδήποτε λόγο, συλλαμβάνεσαι και είσαι αιχμάλωτος πολέμου. Αυτό σημαίνει στον πόλεμο. Άμα περάσεις τα σύνορα, σε πιάνει ο εχθρός αιχμάλωτο πολέμου. Επομένως, είναι σημαντικό να ξέρουμε τα στοιχεία με τα οποία λειτουργεί ο αποκρυφισμός. Υπάρχουν πάρα πολλά χωρία, ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη, για τα θέματα αυτά. Σας έχω σημειώσει μονάχα μία περικοπή που λέει αρκετά πράγματα από το Δευτερονόμιο 18:9-14. Ετοιμάζονται να μπουν στην γη του Ισραήλ και τους λέει ο Μωυσής, ξέρετε τη λέξη Δευτερονόμιον, αποτελείται από το δεύτερον και τον νόμο. Δηλαδή η πρώτη γενιά που βγήκε από την Αίγυπτο άκουσε τον νόμο στο Σινά, τους τα είπε ο Μωυσής, στην Έξοδο. Αλλά θυμάστε ότι επειδή απίστησαν, όλοι αυτοί πέθαναν στην έρημο. Εντάξει. Και αυτοί που ετοιμάζονται να μπουν τώρα στη γη της Επαγγελίας είναι τα παιδιά τους, είναι η καινούργια γενιά. Οπότε χρειάζεται ο Μωυσής να τους ξαναπεί για δεύτερη φορά τον νόμο και γι' αυτό μιλούμε για δευτερονόμιον. Τους λέει λοιπόν, 18:9-14, όταν θα μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας, δεν πρέπει να μάθετε να τηρείτε τα βδελιρά έθιμα εκείνων των εθνών. Επομένως, διάφορες πρακτικές που θα ακολουθήσει τις ονομάζει βδελιρά έθιμα. Τι θα πει βδελιρός? Αυτός που προκαλεί απέχθεια, αυτός που προκαλεί αηδία. Δεν θα βρεθεί κανείς ανάμεσά σας που να προσφέρει το γιο του ή την κόρη του να κατούν θυσία. Έτσι, δεν θα κάνετε ανθρωποθυσίες λοιπόν. Ή που να ασκεί μαντεία, εδώ είμαστε, Ναντία. Η ιονοσκοπία, να παρακολουθεί δηλαδή τα πουλιά πώς πετούνε και τι προμηνύματα δίνουν τα πουλιά πετώντα. Οι απόκριφες τέχνες, αποκρυφισμός, ή μαγεία. Κανένας δεν πρέπει να γίνει μάγος ή εξορκιστής πνευμάτων, μάντης ή νεκρομάντης. Όποιος τα κάνει αυτά είναι νησιτός στον Κύριο, άλλωστε εξαιτίας αυτών των βδελιρών πράξεων θα διώξει ο Κύριος αυτά τα έθνη από μπροστά σας. Πρέπει λοιπόν να είστε απόλυτα πιστοί στον Κύριο των Θεών σας. Αυτά τα έθνη που θα διώξετε δίνουν προσοχή στους ιονοσκόπους και στους μάντης, τέτοια πράγματα όμως δεν τα επιτρέπει σε εσάς ο Κύριος ο Θεός σας. Επομένως, γιατί δεν τους τα επιτρέπει αυτά? Γιατί είναι πέρασμα των συνόρων. Έτσι. Περνάς τα σύνορα στα οποία ο εχθρός έχει εξουσία και από τη στιγμή που πέρασες τα σύνορα έχει δικαίωμα να σε πιάσει εχμάλωτο. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Γιατί μιλούμε τώρα για τη σύγχρονη εποχή. Υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες. Η μία αφορά έτσι ας το πούμε τους περισσότερο ακαλλιέργητους ανθρώπους και άλλη ομάδα αφορά τους πιο καλλιεργημένους διανοητικά ανθρώπους. Αυτό που πιάνει στους πιο ακαλλιέργητους είναι η μαγεία. Η μαγεία όπως ξέρετε χωρίζεται σε δύο τομείς. Στην λευκή μαγεία και στη μαύρη μαγεία. Με την μαγεία προσπαθεί κανένας να δημιουργήσει κάτι κακό στη ζωή κάποιου άλλου. Η μαύρη μαγεία γίνεται καθαρά στο όνομα του σατανά και στο όνομα πονηρών πνευμάτων. Η λευκή μαγεία είναι πιο ύπουλη γιατί γίνεται χρησιμοποιώντας κομμάτια από την Αγία Γραφή. Θα πεις τρεις φορές το Πατέρ ημών, θα πεις τέσσερις φορές το Άγιος ο Θεός κτλ. Και χρησιμοποιεί το όνομα του Θεού, χρησιμοποιώ το όνομα του Χριστού, το όνομα της Παναγίας, τα ονόματα των Αγίων. Αλλά πώς ξεχωρίζεις την λευκή μαγεία από τη γνήσια πνευματική πράξη? Είναι μηχανική, είναι μηχανιστική. Δηλαδή σου λέει θα πεις αυτό και θα γίνει αυτό. Δεν χρειάζεται να έχεις πίστη, δεν χρειάζεται να έχεις αφιέρωση στον Θεό, δεν χρειάζεται να έχεις κάποια ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό. Θα πεις αυτό και θα γίνει αυτό. Και είναι πολλοί οι άνθρωποι, παιδιά, που παγιδεύονται από τη λευκή μαγεία νομίζοντας ότι είναι με τη μεριά του καλού. Θυμάμαι μία φορά είχα την ευκαιρία να διακονήσω με τη χάρη του Θεού ένα παιδί που ασχολούνταν με λευκή μαγεία. Και μου έλεγε, μα εγώ ξέρω να ξεχωρίζω, μου λέει, τα πονηρά πνεύματα από τα καλά πνεύματα. Εγώ μιλάω με αγγέλους του Θεού. Δεν μιλάω με πονηρά πνεύματα. Στο μεταξύ είχε τα μαύρα του τα χάλια, κατάθλιψη, φόβους, αγωνίες κτλ. Του λέω δύο λεφτά. Για να μιλάς με τους αγγέλους του Θεού αυτό σημαίνει ότι είσαι σε μια πολύ κοντινή σχέση με τον Θεό, σωστά? Με κοιτάει. Τώρα είναι δυνατόν να έχεις μια τόσο κοντινή σχέση με τον Θεό και να είσαι γεμάτος άγχος, γεμάτος φόβο, γεμάτος ανασφάλεια, γεμάτος αγωνία? Και τότε άρχισε να σκέφτεται, λες να μην είναι αυτή που νομίζω εγώ την άγγελη του Θεού να είναι πονηρά πνεύματα. Αυτό είναι το πρόβλημα της λευκής μαγείας. Μετά είναι η μαντία. Η μαντία είναι αυτή που προσπαθεί να πει το μέλλον. Στο μέλλον θα συμβεί αυτό. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι μαντίας, μαντία με χαρτιά, μαντία με τον καφέ, μαντία με κρυστάλλινη σφαίρα, πλήθος πολλά είδη μαντίας. Προσέξτε τώρα. Τα πονηρά πνεύματα τα οποία δίνουν τα μηνύματα της μαντίας δεν ξέρουν το μέλλον. Γιατί το μέλλον το ξέρει μόνο ο Θεός. Τι ξέρουν? Ξέρουν τα σχέδια του σατανά για το μέλλον. Και αυτά αποκαλύπτουν. Πώς λειτουργεί το πράγμα? Συμβαίνουν, μα λέει, μου το είπε το medium και έγινε. Ακριβώς. Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Σου λέει κάτι κακό που θα σου συμβεί. Αρχίζεις να φοβάσαι. Πω θα μου συμβεί αυτό. Επειδή φοβάσαι, ανοίγεις δρόμο στον εχθρό, στο πραγματοποιεί και λες το medium το είπε και βγήκε. Έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Βεβαίως. Διότι η μαντία συνήθως είναι αρνητικά, μερικές φορές μπορεί να έχει και καλά για να σε παγιδέψει και μετά να σου πει τα άσχημα, αλλά και βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη παγίδα. Μια φορά είχε έρθει στη συνάθρηση και ζήτησε να προσευχθούμε για αυτόν ένα παιδί που είχε πνεύμα μαντίας, ένα παλικάρι. Μου λέει, είμαι σε μεγάλο φοβό, μεγάλη αγωνία. Ό,τι λέω συμβαίνει. Λέω σε κάποιον, αύριο θα σπάσεις το πόδι σου, σπάει το πόδι του. Μεθαύριο θα τρακάρεις, τρακάρει κτλ. Αλλά έχω μηνύματα και για μένα. Μου λέει, αύριο θα σου συμβεί αυτό και μου συμβαίνει. Μέσα σε φόβο ο άνθρωπος, μέσα σε αγωνία. Λέω, γιατί θέλεις να προσευχηθούμε, να φύγουν αυτά. Όχι, λέει, να φύγει ο φόβος, να φύγει η αγωνία, να φύγει. Του λέω, κοίταξε. Ο φόβος και η αγωνία από μόνο του δεν φεύγουν. Για να φύγουν αυτά, πρέπει να φύγει το πνεύμα της μαντίας στο οποίο έδωσες τόπο. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να είσαι αποφασισμένος από πριν ξεκινήσουμε την προσευχή, αφού στο όνομα του Ιησού Χριστού φύγει το πονηρό πνεύμα, καθώς θα το προστάξουμε να φύγει, μετά να δεχθείς τον Ιησού Χριστό, σωτήρα σου και Κύριό σου. Κοιτάει. Και μετά λέει, όλα θα σταματήσουν. Του λέω, βεβαίως θα σταματήσουν όλα. Μου λέει, όμως με αυτόν τον τρόπο εγώ είμαι ο πρώτος της παρέας. Του λέω, εσύ αποφασίζεις. Αλλά δεν πρόκειται εγώ να προσευχηθώ για σένα, γιατί δεν θέλω να σου κάνω κακό. Γιατί του λέω, ξέρεις τι λέει η Αγία Γραφή. Ότι αν ένα πονηρό πνεύμα φύγει από τη ζωή του ανθρώπου, γυρνάει, λέει, σαν ίδρους τόπους και ψάχνει τρόπο για να αναπαυθεί, και όταν δεν βρει που να ησυχάσει, ξαναγυρνάει και παίρνει μαζί του άλλα 7 πνεύματα πονηρότερα και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα των πρώτων. Λοιπόν, εγώ του λέω, δεν θέλω να σου κάνω κακό. Καλό θέλω να σου κάνω. Επομένως, αν θέλεις να δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου, προσευχόμαστε και ελευθερώνεσαι και δίνεις τη ζωή στον Ιησού Χριστό. Ή αν θέλεις να το σκεφτείς, εδώ είμαστε, αυτές είναι οι ώρες των συναθρήσεων, είσαι ευπρόσδεκτος. Δεν ξαναφάνηκε, μακάρι να πήγε κάπου αλλού και να διακονήθηκε, ο Θεός ξέρει. Αλλά καταλαβαίνετε τι παγίδα είναι για τους ανθρώπους. Η αστρολογία. Η αστρολογία βασίζεται στην πίστη ότι την ζωή του ανθρώπου δεν την κανονίζει ο Θεός, αλλά την κανονίζουν οι κινήσεις των αστέρων, οι κινήσεις των πλανητών, ο οροσκόπος, τα διάφορα ζώδια κτλ. Οπότε θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο, και καταλαβαίνετε πόσο διαδεδομένο είναι αυτό, διότι όποιο περιοδικό και όποια εφημερίδα να πάρετε έχει και ένα τμήμα που είναι ο αστρολόγος σας μιλάει, η αστρολόγος σας μιλάει για κάθε μήνα, για κάθε ζώδιο, τι κτλ. Κτλ. Βεβαίως τα ζώδια, ξέρετε τι σημαίνει ζώδιο, σημαίνει μικρό ζωάκι, ζώων, το υποκοριστικό είναι ζώδιον, ζώδιο θα πει ζωάκι. Επειδή σε διάφορους αστερισμούς δώσανε από την αρχαιότητα ακόμα ονόματα ζώων. Και όχι μόνο, αλλά κυρίως βλέπετε ψάρια, καβούρια και διάφορα παρόμοια. Εγώκερι και... Λοιπόν, είναι διάφορα ζώα. Προσέξτε, αυτά ως αστερισμοί υπάρχουν και αναφέρονται και μέσα στην Αγία Γραφή. Λέει ότι τα ζώδια, ξέρω εγώ, στον Ιώβ κάνει λόγο για τα ζώδια. Αυτό δεν σημαίνει όμως το γεγονός ότι υπάρχουν τα άστρα αυτά και έχουν αυτά τα ονόματα, ότι αυτά μπορούν να κανονίζουν τη ζωή μας ή ότι μπορεί η ζωή μας να κανονίζεται από το πότε γεννηθήκαμε και ποιο ζώδιο ήταν στον ουρανό όταν συνέβη η γέννησή μας. Μετά είναι ο πνευματισμός. Αυτά τα 4, μαγεία, μαντεία, αστρολογία και πνευματισμός, αγγίζουν ένα πλήθος ανθρώπων και αγγίζουν ιδιαίτερα τους μη καλλιεργημένους διανοητικά ανθρώπους, σε αντίθεση με τα επόμενα που θα πω. Τι είναι ο πνευματισμός? Ο πνευματισμός είναι η επίκληση πονηρών πνευμάτων να φανερωθεί ένα πονηρό πνεύμα, επίκληση μέσα από μία τελετή να εμφανιστεί ένα πνεύμα, αλλά βέβαια αυτοί που κάνουν τις πνευματιστικές τελετές δεν λένε ότι τώρα θα καλέσουμε ένα πονηρό πνεύμα, λένε ότι θα καλέσουμε, και γι' αυτό τους φωνάζουν, τον παππού που πέθανε, τη γιαγιά που πέθανε, το παιδί που πέθανε, και έτσι ο άλλος ακούει ξαφνικά να του μιλάει. Το ακούει με τα αυτιά του, ακούει τη φωνή του παιδιού του, ακούει τη φωνή του παππού του, της γιαγιάς του. Γιατί ο εχθρός δεν έχει κανένα πρόβλημα να μιμηθεί φωνές, έτσι. Δηλαδή τον παππού, τη γιαγιά, το παιδί, ξέρει πώς μιλούσε και τα λοιπά, δεν έχει πρόβλημα. Ωστόσο ο άλλος, αυτός που έχασε το αγαπητό του πρόσωπο και θέλει τώρα να επικοινωνήσει μαζί του, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει να μιλάει με τον παππού, τη γιαγιά και τα λοιπά, στην πραγματικότητα μιλάει με πνεύμα πονηρό και παγιδεύεται, δηλαδή παίρνει ο εχθρός εξουσία στη ζωή του μέσα από αυτά τα πράγματα. Επομένως, οι άνθρωποι παγιδεύονται. Παγιδεύονται με τη μαγεία, παγιδεύονται με τη μαντεία, παγιδεύονται με την αστρολογία. Υπάρχουν άνθρωποι, θυμάμαι μια κοπέλα που είχε ασχοληθεί με την αστρολογία και εδοξάζω τον Θεό γιατί μου το φανέρωσε χωρίς να την ξέρω. Πρώτη φορά έρχονταν στη συνάθρηση και καθώς τη βλέπω, έχω την πληροφορία μέσα μου με λόγο γνώσεως ότι έχει ασχοληθεί με αποκρυφισμό, χωρίς να ξέρω τι ακριβώς. Και όταν της το λέω, εννοείται ότι αυτά τα πράγματα δεν τα λες έτσι κατευθείαν. Λες καλησπέρα σας. Ξέρετε, όταν κάποιος έρχεται για πρώτη φορά στην αίθουσα μέσα εδώ στη συνάθρηση, προσεύχομαι για αυτόν. Και καθώς σας είδα που ερχόσασταν για πρώτη φορά για να προσεύχομαι για σας, είχα μέσα μου κάτι που πιστεύω ότι ήταν από τον Θεό. Ότι έχετε ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Συμβαίνει αυτό? Καταρχήν η κοπέλα ενθουσιάστηκε γιατί ο Θεός νοιαζόταν για αυτήν. Λέει, είπε ο Θεός για μένα κάτι, σας είπε ο Θεός για μένα κάτι. Δηλαδή ξαφνικά πήγα σε έναν χώρο και ξαφνικά ο Θεός νοιάζεται για μένα. Και όταν της είπα αποκρυφισμό, δεν ήξερε η κοπέλα τι θα πει αποκρυφισμό, θα της εξηγήσει. Α, βέβαια, μου λέει, ασχολούμουν με την αστρολογία και μάλιστα τόσο πολύ. Είχα δεσμό με ένα παλικάρι, ταιριάζαμε πάρα πολύ, αγαπιόμασταν, αλλά τον χώρισα γιατί δεν ταιριάζαν τα ζώδιά μας. Καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι παγιδεύονται με αυτόν τον τρόπο, με μαγεία, με μαντεία, με αστρολογία, με πνευματισμό. Τώρα, υπάρχει και μία άλλη κατηγορία αποκρυφιστική που αφορά περισσότερο διανοούμενους. Ασχολούνται οι άνθρωποι έτσι που σου λέει, τώρα εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, δηλαδή τα περιφρονούν μαντεία, μαγεία, αστρολογία, αλλά έχει και για αυτούς πακέτο. Είναι η λεγόμενη υπεραισθητική αντίληψη. Έτσι ακούγεται πολύ λόγιο, δεν ακούγεται η υπεραισθητική αντίληψη, που έχει μέσα την τηλεπάθεια, δηλαδή να παθαίνεις κάτι ή να αισθάνεσαι κάτι που παθαίνει κάποιος άλλος που βρίσκεται μακριά, η ανάγνωση σκέψης, να μπορείς να καταλάβεις τι σκέφτεται ο άλλος και να του πεις, ξέρεις τώρα σκέφτεσαι αυτό, και αμέσως ο άλλος παγιδεύεται, ποιος είναι αυτός που ξέρει τι σκέφτηκα τώρα που δεν το έχω πει σε κανέναν. Επίσης στην κατηγορία των έτσι, πιο λογίων αποκρυφιστικών τομέων είναι οι τεχνικές νοητικής επέκτασης, και αυτό δεν ακούγεται έτσι πολύ λόγιο, τεχνικές νοητικής επέκτασης. Ο υπερβατικός διαλογισμός, και αυτό πολύ λόγιο ακούγεται, που σημαίνει την προσπάθεια να γνωρίσεις τον εσωτερικό εαυτό σου, έτσι. Στην πραγματικότητα όμως, προσπαθώντας να γνωρίσεις τον εσωτερικό εαυτό σου μακριά από τον Θεό, μπαίνεις σε χώρους που ελέγχονται από τον εχθρό και παγιδεύεσαι. Και εδώ μπορεί κανείς να εντάξει και τον υπνοτισμό, όπου ξέρετε ότι πολλές φορές χρησιμοποιείται για να βγάλει πράγματα από το παρελθόν, από το υποσυνείδητο στο συνείδητο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση υπνοτισμού, δεν έχεις τον έλεγχο τη συνείδησή σου και των σκέψεών σου. Και αυτό είναι το επικίνδυνο, διότι όταν δεν έχεις εσύ τον έλεγχο τη συνείδησή σου, έχει δικαίωμα να τον πάρει κάποιος άλλος. Και επίσης είναι και η πρόκληση υπερφυσικών φαινομένων. Παραδείγματος χάρη η τηλεκίνηση. Δηλαδή βλέπεις ο άλλος, είναι ένα ποτήρι καφές εδώ πάνω στο τραπέζι, το σηκώνει επάνω, το μετακινεί στον αέρα και το πάει στην άλλη μεριά του τραπεζιού. Ή το πάει στο διπλανό ντουλαπάκι. Έτσι, αυτή είναι η τηλεκίνηση. Είναι η ανύψωση. Βλέπεις κάποιον ότι ενώ βρίσκεται στη γη, κάθεται στη γη, ξαφνικά αρχίζει να σηκώνεται από το έδαφος και να αιωρείται. Έτσι. Φυσικά εννοείται ότι με αυτά ασχολούνται άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί πολύ με τα προηγούμενα, όπως επίσης και η αστρική προβολή, που περιλαμβάνει και τα αστρικά ταξίδια, δηλαδή να βγει το πνεύμα του ανθρώπου μέσα από το σώμα του και να φύγει και να αρχίσει να ταξιδεύει αλλού. Να βλέπει δηλαδή τους ανθρώπους κάτω, να βλέπει και τον εαυτό του κάτω, να μην είναι μέσα στο σώμα του, να είναι, να γυρίζει και κάποια στιγμή να επιστρέφει να μπει μέσα στο σώμα του. Και υπάρχουν άνθρωποι που την ώρα που ξαναμπήκε το πνεύμα στο σώμα του, όταν αυτό δεν έγινε με τρόπο ομαλό, έπαθαν πολύ σοβαρές αναπηρίες. Έτσι, καταλαβαίνετε, αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα, να βγει το πνεύμα του ανθρώπου, το σώμα και να κάνει αυτό που ονομάζεται είτε αστρική προβολή είτε αστρικά ταξίδια. Προσέξτε, όλοι αυτοί είναι τρόποι που δίνουν τόπο στον εχθρό και να ξέρετε ότι γύρω μας, όταν θέλουμε να ζήσουμε για τον Χριστό και να διακονήσουμε τους ανθρώπους μας, υπάρχουν πολλοί γύρω μας που έχουν παγιδευτεί από κάποιο από όλα αυτά και χρειάζονται βοήθεια για απελευθέρωση. Εγώ όταν μπήκα σε αυτό το χώρο, έμεινα έκπληκτος με το πόσοι άνθρωποι γύρω μου υπήρχαν. Έλεγα, πού ήταν όλοι αυτοί, προτού να καταλάβω την εξουσία που μας έχει δώσει ο Κύριος στο όνομα του Ιησού, πού ήταν όλοι αυτοί. Και απλώς κατάλαβα ότι ο Θεός με προστάτευε να μην τους βλέπω, γιατί δεν ήξερα πώς να διακονήσω και τι να κάνω. Γιατί θα πούμε μετά, όταν δεν ξέρεις όμως, δεν μπορείς να διαχειριστείς το πράγμα. Θυμάμαι μια Κυριακή. Έρχεται μετά από την συνάθρηση ένας αδελφός μαζί με έναν άγνωστο. Μου λέει, από εδώ το παιδί θέλει να προσευχηθούμε για ένα πρόβλημα που λέει. Προσευχηθούμε, γιατί όχι. Και ερχόμαστε εδώ. Πριν από χρόνια τώρα αυτό, έτσι, ερχόμαστε εδώ σε αυτό το χώρο. Μαζί με άλλους τρεις αδελφούς, τέσσερις εμείς και ένας αυτός. Λέει, παιδιά, έχω δαιμόνια και θέλω να προσευχηθείτε να βγούνε. Εμένα μου κόπηκαν τα γόνατα. Εντάξει, λέω, αυτό ξέρω, ο Χριστός το έκανε και οι Απόστολοι το έκαναν. Εγώ τι κάνω τώρα όμως? Λοιπόν, δεν μπορέσαμε τελικά να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο, γιατί για να μπορέσεις να βοηθήσεις κάποιον πρέπει να συνειδητοποιήσεις την εξουσία που έχεις στο όνομα του Ιησού Χριστού και να την αξιοποιήσεις διακονώντας τους ανθρώπους. Λοιπόν, πρώτος λοιπόν λόγος όπου ο εχθρός παίρνει πρόσβαση στη ζωή του ανθρώπου είναι ο αποκρυφισμός. Ένας δεύτερος τρόπος είναι η επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος κάνει κάτι που είναι αμαρτία, το ξέρει ότι είναι αμαρτία, ξέρει ότι είναι αντίθετο με το θέλημα του, και το κάνει και το ξανακάνει και του γίνεται τρόπος ζωής, αυτό δίνει δικαίωμα στον εχθρό να πάρει εξουσία στη ζωή του. Δέστε τώρα τι συνέβη με τον Ιούδα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέμε, μπήκε ο Σατανάς στον Ιούδα. Γιατί να μπει στον Ιούδα ο Σατανάς? 12 μαθητές ήταν, ο Κύριος τους διάλεξε και τους 12, γιατί στον Ιούδα? Δέστε τι λέει στο κατά Ιωάννην 12:6. Προηγουμένως ο Ιούδας έχει πει, και γιατί να σπαταληθεί αυτό το μύρο που χύθηκε στα πόδια του Χριστού και να μην πουληθεί, να δοθεί στους φτωχούς. Λέει, το είπε αυτό γιατί του νοιάζει για τους φτωχούς, αλλά ότι κλέπτης είναι. Και το γλωσσόκομον έχων τα βαλόμενα ευάσταζαν. Δηλαδή, τον είχαν εμπιστευθεί και ο Ιησούς και οι μαθητές με το να κρατάει το κοινό ταμείο. Και αυτός, αντί να φροντίζει από το ταμείο αυτό να δίνονται χρήματα για τις ανάγκες των φτωχών ή για τις ανάγκες των Αποστόλων, κρατούσε για τον εαυτό του. Και δεν ευάσταξε μία φορά, προσέξτε την παρατατικό, ευάσταζαν κάθε τόσο. Έτσι ο παρατατικός δηλώνει μία πράξη που γίνεται συνεχώς. Γινόταν στο παρελθόν συνεχώς. Συνεχώς. Δεν λέει ευάσταξε μία φορά, μπήκε στον πειρασμό, άνθρωπος ήταν, έπεσε. Όχι. Ευάσταζε, που σημαίνει το έκανε ξανά. Κάθε τόσο δηλαδή κρατούσε χρήματα για να τα χρησιμοποιεί για τον εαυτό του. Ερχόμαστε στο επόμενο κεφάλαιο. Αυτό είναι Ιωάννης 12:6. Ιωάννης 13:26-27. Όταν τους λέει κάποιος θα με προδώσει και λέει, Κύριε, ποιος θα σε προδώσει? Λέει ότι εκείνος που θα βουτήξω το ψωμί και θα του δώσω, και το δίνει στον Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου. Και μετά το ψωμίον τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς. Μετά το ψωμί, λέει, μπήκε μέσα του ο Σατανάς. Μα γιατί, εντάξει, του έδωσε αυτού μου πρώτα και μετά έδωσε και στους άλλους. Γιατί μπήκε ειδικά σε αυτόν ο Σατανάς και όχι σε κανέναν άλλον? Γιατί υπήρχε πρόσβαση. Εξαιτίας της συστηματικής αμαρτίας, της κλοπής, του κοινού ταμείου, υπήρχε. Επομένως, πρώτη αιτία δικαιώματος ο αποκρυφισμός, δικαιώματος στον εχθρό. Δεύτερον, η επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Τρίτον, μία προγονική αμαρτία. Προσέξτε, είμαστε φτιαγμένοι έτσι ώστε η ζωή μας επηρεάζεται από τους προγόνους μας, τους γονείς μας και τους παππούδες μας, και επηρεάζει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αυτό είναι μέρος της ζωής. Βλέπετε πόσες κληρονομικές αρρώστιες υπάρχουν. Πας στο γιατρό, λέει ζάχαρο. Κανένας από τους γονείς σου είχε ζάχαρο. Χοληστερίνη. Κανένας από το σόι σου είχε χοληστερίνη. Λοιπόν, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ανθρώπινη ζωή. Και όταν ο Θεός μιλάει για το θέμα της απόλυτης πίστης και αφοσίωσης σε αυτόν, μιλάει για αμαρτία που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Δέστε, στην Έξοδο, το κεφάλαιο 20, τα χωρία 5 και 6, είμαστε στις 10 εντολές μέσα, έτσι. Λέει, δεν θα προσκυνάς τα είδωλα, δεν θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ, ο Κύριος, ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται, τιμωρώ τα παιδιά ακόμα και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενναίες αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου. Η αντίστοιξη είναι αυτή. Δηλαδή κάποιος με αγαπά και τηρεί τις εντολές μου, η ευλογία θα υπάρξει χίλιες γενιές μετά. Αντίθετα, εάν κάποιος ασεβεί, η ταλαιπωρία των απογόνων του θα είναι μόνο 4 γενιές. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εάν κάποιος δεν υπακούει, οι συνέπειες είναι σε 4 γενιές. Εάν κάποιος υπακούει, η ευλογία είναι σε 1000 γενιές. Και αυτό είναι κάτι που στην Παλαιά Διαθήκη επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και στην Έξοδο 34:7. Συγχωρώ την ανομία, τα σφάλματα, την αμαρτία, αλλά και δεν αφήνω τίποτε ατιμόρυτο. Η τιμωρία για τις ανομίες των πατέρων πέφτει στα παιδιά τους και στον παιδιών τους στα παιδιά ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Αριθμοί 14:18. Ο Κύριος είναι υπομονετικός και πολύ εύσπλαχνος, συγχωρεί την ανομία και την αμαρτία, αλλά δεν αφήνει και τίποτε ατιμόρυτο. Τιμωρεί τους γιους για την ανομία των πατέρων ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Και όταν τους λέει για τα αποτελέσματα της παρακοής στο Λεβιτικό 26:39, δέστε έχει ενδιαφέρον, όσοι από εσάς επιζήσουν, λέει ότι αν δεν υπακούτε θα έρθουν οι εχθροί και θα σας καταλάβουν, όσοι επιζήσουν θα χαθούν εξαιτίας της αμαρτίας τους στις χώρες των εχθρών σας και όχι μόνο για τις δικές τους αμαρτίες, αλλά και για τις αμαρτίες των προγόνων τους. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί θα έχετε ακούσει πολλές προσευχές, ιδιαίτερα τις λεγόμενες μεσολαβητικές προσευχές, να ζητούμε συγνώμη για αμαρτίες που κάνανε οι προγονοί μας. Έτσι όταν φέρουν στον Χριστό ένα παιδάκι κατά Μάρκον 9:21 που είναι κατηλημένο από δαιμόνιο και το ταράζει και αρχίζει να χτυπιέται, να σπαράζει κάτω, και επιρώτησε τον πατέρα αυτού πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτόν, ο δε είπεν εκπαιδιώθεν. Του λέει, από πότε το παιδί δαιμόνιο, από πότε? Λέει, εκπαιδιώθεν, από τότε που ήταν παιδάκι. Επομένως το παιδί γεννήθηκε με επίδραση πονηρού πνεύματος και γι' αυτό όταν διακονεί κανένα σε ανθρώπους που βασανίζονται από πονηρά πνεύματα, αφού τους ρωτήσει για τους ίδιους αν ασχολήθηκαν με αποκρυφισμό και τα λοιπά, και μετά μήπως ασχολήθηκε τίποτα κανένας από το σώι σου, πατέρας, η μητέρα, παππούς, γιαγιά, αν ξέρεις, κάνεις τη διερεύνηση, όχι για να μάθεις λεπτομέρειες, αλλά για να δεις από πού άνοιξε η πόρτα και να προσευχηθείς μαζί με τον άνθρωπο και κυρίως αυτός να προσευχηθεί να κλείσει την πόρτα ώστε να μην έχει ο εχθρός δικαιώματα. Θα μου πείτε, όταν ένας άνθρωπος δίνει τη ζωή του στον Ιησού Χριστό δεν ελευθερώνεται από όλα αυτά? Η απάντηση είναι ναι, αλλά προσέξτε τι γίνεται. Ο εχθρός αισθάνεται ότι συνεχίζει να έχει δικαιώματα. Δηλαδή, σε τομείς που οι γονείς μας, οι παππούδες μας αμάρτησαν συστηματικά και ο εχθρός ήξερε ότι σε αυτούς τους τομείς έχει πρόσβαση στη ζωή τους, το λέει, αυτός δέχτηκε τον Χριστό στη ζωή του. Για να δω, έχω πρόσβαση. Οπότε είναι φυσικό να υπάρχουν επιθέσεις, δεν λέω ότι θα έχει πρόσβαση, αλλά είναι φυσικό να έχει κανένας επιθέσεις συχνότερες και συστηματικότερες, καθώς ο εχθρός ψάχνει να δει, μπορώ σε αυτήν την οικογένεια να συνεχίσω να έχω δικαίωμα ή όχι. Όταν λέει ότι έδωσε την κυριαρχία της ζωής σου στον Χριστό, το εννοεί ή το έπεσε μια στιγμή ενθουσιασμού και θα του περάσει? Λοιπόν, απέναντι σε όλο αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο και ποια είναι η εξουσία του Ιησού Χριστού πάνω σε όλον αυτόν τον πνευματικό κόσμο και η εξουσία των πιστών, η εξουσία δηλαδή η δική σας και η δική μου, επάνω σε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, όσο δεν ήξερα και δεν είχα συνειδητοποιήσει αυτή την εξουσία, δεν μπορούσα να διακονήσω τους ανθρώπους. Έτσι. Ο άλλος είπε, θέλω να προσευχηθείτε να βγουν τα δαιμόνια, και εμένα μου κόπηκαν τα γόνατα. Επομένως είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι η εξουσία μας με βάση τα λόγια του Θεού. Λοιπόν, στην επιστολή προς Κολοσσαείς 2:15 μιλάει για τον θρίαμβο του Ιησού Χριστού. Λέει ότι εξάλειψε το χειρόγραφο πάνω στο οποίο υπήρχαν γραμμένες όλες οι παραβάσεις μας και οι παραλήψεις μας, το πήρε από μέσω, το έσβησε, το κάρφωσε πάνω στο σταυρό, χωρίο 15, Κολοσσαείς 2:15, απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας. Ο Ιησούς λοιπόν επάνω στο σταυρό, πέρα από το γεγονός ότι πήρε τις αμαρτίες μας, ξέντησε, ίσον απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά και εδειγμάτισεν παρησία, τις ξεφτέλησε δημόσια, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Επομένως, με τη Σταύρωση έγινε ένα φοβερό πανηγύρι στον ουρανό. Πανηγύρι εξευτελισμού των δυνάμεων του σατανά, γιατί οι άνθρωποι εκείνες της εποχής όταν λέει θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό, το μυαλό πήγαινε στο ρωμαϊκό θρίαμβο, έτσι, ο οποίος ήταν μια λαμπρή παρέλαση, όπου ο νικητής ήταν γεμάτος από τη δόξα και ο ηττημένος ήταν στα μαύρα του τα χάλια και τον έσερνε ο νικητής εχμάλωτο και τον εξευτέλισε. Επομένως, ο Ιησούς λέει πάνω στο σταυρό με τη θυσία του εξευτέλισε τις δυνάμεις του σατανά και τις απογύμνωσε από τη δύναμή τους. Και το όνομα του Ιησού Χριστού, είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιούμε αυτό, είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα. Αυτό που λέει στην Φιλιππισίους 2:7-11, λέει ότι άδειασε ο Ιησούς, ο Υιός, τον εαυτό του από τη δόξα του, εκένωσε, μορφήν δούλου λαβών, πήρε μορφή ανθρώπινη, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκος θανάτου, θανάτου δε σταυρού, υπάκουσε μέχρι θάνατο και μάλιστα σταυρικό θάνατο που ήταν ένας ατιμωτικός θάνατος, διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε. Γι' αυτό, άρα μετά από τη σταυρική θυσία, μετά από το θρίαμβο ενάντια στις δυνάμεις του εχθρού, ο Πατέρας Θεός τον υπερύψωσε τον Ιησού Χριστό και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Του χάρισε όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα. Αυτό σημαίνει, επειδή στην αρχαιότητα όταν χρησιμοποιούσαν τη λέξη όνομα εννοούσαν την οντότητα, ας πούμε στο κείμενο των Πράξεων των Αποστόλων, ήτανε μαζεμένοι, λέει, εκεί στο Ανώγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, ονόματα ανθρώπων έως 120. Τι θα πει αυτό, τα ονόματα τους ήταν μαζεμένα, τι είχαν βγει σε χαρτάκι. Έτσι, το όνομα ταυτίζεται με το πρόσωπο. Όταν λέει στην Αποκάλυψη, πέφτει ταλαντιαίο, χαλάζει. Πέφτει χαλάζει, φαντάζεσαι. Ταλαντιαίο σημαίνει το τάλαντο ήταν 26 κιλά. Το φθηνότερο τάλαντο, υπήρχε τάλαντο με 40 κιλά. Λοιπόν, φαντάζεσαι, χαλάζει 26 κιλά να πέφτει και λέει σκοτώθηκαν ονόματα ανθρώπων 1007. Τα ονόματα σκοτώθηκαν. Εντάξει, οι άνθρωποι σκοτώθηκαν. Επομένως, η οντότητα του Ιησού Χριστού, αυτό σημαίνει το όνομα του Ιησού Χριστού, είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε όνομα, είναι εν το ονόματι του Ιησού παν γόνι κάψει επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος σε δόξα του Πατέρα Θεού. Γι' αυτό βλέπετε ο Ιησούς, το κατά Ματθαίον 28:18, μετά την Ανάστασή του βγαίνει στους μαθητές του και λέει «Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Μου έχει δοθεί κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό, κάθε εξουσία πάνω στη γη. Έτσι. Ενώ θυμάστε ότι πάνω στη γη είχε πάρει εξουσία ο διάβολος εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου, έρχεται ο Χριστός λέει «Και τώρα έχει δοθεί σε μένα όλη η εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη, γιατί έχει απογυμνώσει τις δυνάμεις του σατανά». Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε όταν διακονούμε ανθρώπους που βασανίζονται από πονηρά πνεύματα. Δηλαδή, όταν λες στο όνομα του Ιησού Χριστού, μέσα σου να ξέρεις ότι δεν λες απλώς μία φράση, επικαλείσαι ένα όνομα που ο αόρατος πνευματικός κόσμος ξέρει ότι είναι υπερυψωμένο και ξέρει ότι δεν είναι στο χέρι του να υπακούσει ή να μην υπακούσει. Δεν είναι στο χέρι του. Υπακούει και είναι υποχρεωμένο να γονατίσει το πονηρό πνεύμα, είτε θέλει είτε δεν θέλει, που φυσικά δεν θέλει, είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει, που φυσικά δεν του αρέσει, αλλά το όνομα του Ιησού είναι υπερυψωμένο και το ξέρουν τα πονηρά πνεύματα, παιδιά. Εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ, μια ιστορία την έχω πει πολλές φορές, πιθανότατα οι περισσότεροι από εσάς να την έχετε ακούσει. Είμαστε στο τέλος μιας συνάθρησης και οι άνθρωποι περιμένουν να προσευχηθούμε για αυτούς και έχουν κάνει μια σειρά και περιμένουν με τη σειρά να προσευχηθούμε για τον καθέναν. Ερχόμαστε σε μια κοπέλα και λέει, παιδιά, εγώ βασανίζομαι από πνεύματα φόβου και σας παρακαλώ να προσευχηθείτε να ελευθερωθώ. Λοιπόν, αφού προσευχόμαστε, δοξάζουμε τον Θεό, μετά πνεύμα φόβου στο όνομα του Ιησού Χριστού σε προστάζουμε να φύγεις από εδώ πέρα, να φύγεις έξω από αυτήν την αίθουσα, να φύγεις από την τάδε, να φύγεις έξω από αυτόν τον χώρο στο όνομα του Ιησού Χριστού και να μην επιστρέψεις. Και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι μία κοπέλα που περίμενε 4-5 άτομα παρακάτω, περίμενε τη σειρά να προσευχθεί, άρχισε να χοροπηδάει και να χαίρεται. Λέμε, τι έγινε? Λέει, και εγώ βασανιζόμουν από πνεύματα φόβου, λέει, και φύγανε. Όταν προσευχήκατε για αυτήν, φύγανε. Γιατί με το που άκουσαν στο όνομα του Ιησού Χριστού, ήξεραν ότι πρέπει να γονατίσουν και να φύγουν. Και μετά αρχίσαμε να αστειευόμαστε και να λέμε, ούτε τη σειρά τους δεν περίμεναν. Έτσι, αλλά εντυπωσιάστηκα, γιατί μου έγινε πάρα πολύ ξεκάθαρο το γεγονός ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού ξέρανε τα πονηρά πνεύματα ότι δεν μπορούν να μείνουν, έτσι, δεν μπορούν να μείνουν. Είναι υποχρεωμένα να γονατίσουν και να φύγουν, γιατί, όχι γιατί εμείς που δίναμε την προσταγή στο όνομα του Ιησού Χριστού ήμασταν κάτι, ήμασταν απλοί άνθρωποι, όπως εσείς και εγώ, αλλά γιατί το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και είναι υποχρεωμένο κάθε γόνατο επ' ουρανίων, αγγέλων, επιγείων και καταχθονίων, η λέξη καταχθόνιος που σημαίνει κάτω από τη γη χρησιμοποιείται για τον πονηρό πνευματικό κόσμο, να γονατίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Επομένως, πρώτον, από τη στιγμή που είσαι πιστός του Ιησού Χριστού, είναι σημαντικό να ξέρεις ότι ο σατανάς δεν έχει εξουσία επάνω σου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλες οι ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει με εξορκισμό έχουν σκοπό να φοβήσουν τους ανθρώπους, πιστούς και μη, και να πούν μην ασχολείσαι, μην ασχολείσαι. Γιατί το κοινό μοτίβο είναι ότι αυτός που ασχολείται να ελευθερώσει τον άλλον, ο άλλος ελευθερώνεται, αλλά ο ίδιος βρίσκει τον πελάτου, είτε σκοτώνεται, είτε παθαίνει, οτιδήποτε. Επομένως, όλο το κλίμα που κυκλοφορεί σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Λόγο του Θεού είναι μην ασχολείσαι μακριά. Και μπορεί να ακούσετε και από πιστούς, μην ασχολείσαι μακριά. Δεν υπάρχει αυτό στην Αγία Γραφή. Λέει ότι σημεία στους πιστεύσαντες, που διαβάσαμε την προηγούμενη φορά, θα είναι ότι στο όνομά μου θα βγάζουν δαιμόνια. Εντάξει. Επομένως, το πρώτο απ' όλα είναι να ξέρεις ότι ο εχθρός, εφόσον ζεις μαζί με τον Κύριο και δεν δίνεις τόπο στον εχθρό, δεν έχει εξουσία επάνω σου. Πού το ξέρεις? Κολοσσαΐς 1.13. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Κολοσσαΐς 1.13. Ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους. Μας γλίτωσε ο Θεός από την εξουσία του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Θεού της αγάπης αυτού. Μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους. Τι θα πει μας γλίτωσε από την εξουσία του? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, από τη στιγμή που ο Θεός σε πήρε και σε έβαλε στη βασιλεία του Ιησού Χριστού, το σκοτάδι, ο σατανάς, δεν έχει εξουσία επάνω σου. Δεν έχει εξουσία επάνω σου. Ό,τι και να σου ψιθυρίζει, δεν έχει εξουσία επάνω σου. Παρά μόνο αν εσύ με τη θέλησή σου του δώσεις τόπο. Έτσι, εξηγημένα πράγματα. Γι' αυτό λέει μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Αλλά όταν ξέρεις ότι δεν έχεις δώσει τόπο, δεν έχει αυτός εξουσία επάνω σου, εσύ έχεις εξουσία επάνω του, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω. Γιατί ο Κύριος είπε κάτι πολύ σημαντικό, Λουκάς 10-19, και είναι σημαντικό το γεγονός ότι τα λόγια αυτά δεν τα λέει στους 12 μαθητές, τα λέει στους 70 μαθητές που ήταν ο ευρύτερος κύκλος, για τους οποίους ξέρουμε ελάχιστα πράγματα, από την Αγία Γραφή τίποτα, από τους πατέρες της Εκκλησίας έχουμε για κάποιους πληροφορίες και αυτός ήταν μεταξύ των 70, παραδείγματος χάρη ο Βαρνάβας, ο συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, λέει ο Ευσέβιος, και αυτός ήταν μεταξύ των 70 μαθητών του Χριστού. Αλλά είναι ο ευρύτερος κύκλος, για τους περισσότερους δεν ξέρουμε, για να καταλάβουμε όμως ότι αυτά είναι λόγια που τα λέει ο Κύριος στο σύνολο, στο ευρύτερο σύνολο των μαθητών του. Δεν είναι λόγια που τα λέει ειδικά στους Αποστόλους, για παράδειγμα, για να πεις, αυτό ήταν αποστολική εξουσία, αυτή ήταν η 12, εγώ ποιος είμαι? Όχι, δεν ήταν για τους 12, ήταν για τους 70, οι οποίοι ήταν ο ευρύτερος κύκλος, ο πολλής κόσμος δηλαδή, οι μαθητές του Χριστού, εσύ και εγώ. Τι τους λέει? Λουκάς 10, 19. γύρισαν χαρούμενοι, λέει, στο 17 και είπαν: «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου». Τους λέει: «Ιδού δέδωκα ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού». Δέδωκα, παρακείμενος, τετελεσμένο, σας έχω δώσει εξουσία να πατάτε, κρατήστε στο μυαλό σας αυτό, επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Έχεις εξουσία, δηλαδή ενώ ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω σου, εσύ έχεις εξουσία επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και η συνέχεια είναι: «Και ουδέν ημάς ου μη αδικήσει και τίποτα δεν θα σας βλάψει». Έτσι. Αυτό προσέξτε το, γιατί πολλές φορές οι πιστοί που δεν έχουν συνειδητοποιήσει την εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού σου λένε: «Α, πονηρό πνεύμα να φωνάξουμε τον τάδε, μην ασχολείσαι εσύ». Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να πάθεις. Όχι, δεν μπορείς να πάθεις τίποτα, γιατί εδώ ο λόγος του Κυρίου λέει: «Και ουδέν ημάς αδικήσει και τίποτα δεν θα σας βλάψει». Επομένως, όταν ξέρεις πρώτον ότι είσαι αναγεννημένο παιδί του Ιησού Χριστού, ότι είσαι συνειδητός πιστός του Ιησού Χριστού, δεύτερον ότι δεν κρατάς συνειδητή αμαρτία στη ζωή σου, όταν έχεις μία πτώση, με το που καταλαβαίνεις ότι ήταν πτώση, μετανοείς και συνεχίζεις, δεν υπάρχει στη ζωή σου κάτι που ξέρεις ότι είναι αμαρτία και λες: «Έλα μωρέ, δεν πειράζει, ο Κύριος είναι αγάπη και έλεος», και συνεχίζεις να το κάνεις. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτον, ξέρεις ότι ανήκεις στον Κύριο, ότι ο Ιησούς είναι Κύριος σου, δέχτηκες τον Χριστό Κύριό σου. Δεύτερον, ξέρεις ότι δεν κρατάς συνειδητή αμαρτία τη ζωή σου. Και τρίτον, έχεις συνειδητοποιήσει την εξουσία που έχει το όνομα του Ιησού Χριστού και ότι ο Κύριος σου έδωσε αυτήν την εξουσία. Δίνω, λέει, σε εσάς την εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Εάν υπάρχουν αυτά τα τρία στη ζωή σου, μη φοβάσαι τίποτα, προχώρα μπροστά. Να ξέρεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός σου, να ξέρεις ότι δεν κρατάς συνειδητή αμαρτία στη ζωή σου και να ξέρεις ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο και ότι εσύ έχεις δικαίωμα ως πιστός του Κυρίου να χρησιμοποιείς αυτό το όνομα. Έχεις την εξουσία από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό να χρησιμοποιείς το όνομά του ενάντια σε κάθε δύναμη του εχθρού. Επομένως, όταν βρεθεί κανένας μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις, το πρώτο που χρειάζεται είναι να τις αντιμετωπίσει με πίστη. Ξέρετε ότι η πίστη διώχνει το φόβο, μη φοβού μόνο πίστευε. Πού το ξέρουμε αυτό? Θυμάστε την περίπτωση αυτού του παιδιού που το έφερε ο πατέρας του, οι μαθητές δεν μπόρεσαν να το ελευθερώσουν από το δαιμόνιο, μετά το ελευθέρωσε ο Χριστός και μετά οι μαθητές ρωτάνε, Ματθαίος 17, 19 και 20, εμείς λέγει δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε. Ματθαίος 17, 19, 20. Ο δε λέγει αυτής δια την ολιγοπιστίαν ημών. Προσέξτε, δεν τους είπε από έλλειψη αγάπης, από έλλειψη πνευματικότητας, από έλλειψη βαθύτερης γνωριμίας με τον Θεό. Τους είπε για την ολιγοπιστία σας. Και μετά τους λέει: «Γιατί εν έχετε πίστη σαν κόκκος συνάπειος, θα πείτε σε αυτό το βουνό: φύγε από εδώ και πήγαινε εκεί, και θα υπακούσει». Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό το λέει ο Κύριος όχι για να αλλάξουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας. Έτσι. Το ξέρετε το ανέκδοτο, έτσι. Προσευχότανε το παιδάκι το βράδυ, στην γρήπη μπαίνει η μαμά του, λέει: «Τι έπαθες παιδί μου?» Γιατί λέει: «Προσεύχομαι». «Μπράβο παιδί μου, χάρη μα το παιδί, βράδυ αντί να κοιμηθεί προσεύχεται». Λέει: «Γιατί προσεύχεσαι?» «Να». «Τι, για πες». «Έκανα λάθος το διαγώνισμα της δικαιογραφίας και προσεύχομαι το βουνό να πάει εκεί πέρα που έγραψα στο χαρτί». Καταλαβαίνετε ότι δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα, αλλά λειτουργεί ακριβώς και μία χαρά όταν βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοια βουνά πνευμάτων πονηρών. Έτσι. Επομένως, όταν λες στο όνομα του Ιησού Χριστού μέσα σου, μην αφήνεις καμία αμφιβολία ότι αυτό που λες γίνεται. Ξέρετε, τα πνεύματα πονηρά περιμένουν να δουν μήπως τυχόν αμφιβάλλεις. Περιμένουν να δουν μήπως τυχόν αμφιβάλλεις. Πολλές φορές χρειάστηκε να πω: «Πνεύμα πονηρό, άκου εδώ», επειδή καθυστερούσε να φύγει. «Δεν είναι στο χέρι σου να μείνεις, κατάλαβες. Από τη στιγμή που σε πρόσταξα στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις, φεύγεις τώρα και δεν το ξανασυζητάμε. Κατάλαβες?» Κανένα περιθώριο απιστίας, ολιγοπιστίας. Γιατί? Δεν είμαι εγώ κάτι. Το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο. Αυτό δεν αλλάζει. Το Πνεύμα του Πονηρού είναι υποχρεωμένο να γονατίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού και αυτό δεν αλλάζει. Και από εκεί και πέρα ο Κύριος θα ενεργήσει με βάση τον λόγο του. Επομένως, μία προϋπόθεση όταν έχεις να διακονήσεις τέτοιες περιπτώσεις είναι πίστη, δεν αμφιβάλλεις καθόλου. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι μία στρωμένη πνευματική ζωή. Στο ίδιο περιστατικό, στην αφήγηση του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, στο 9:28-29, όταν ρώτησαν οι μαθητές, εμείς γιατί δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε, και είπεν αυτοίς, τούτο το γένος εν ουδενή δύναται εξελθήν ημί εν προσευχή. Αυτό το γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή. Και μερικά χειρόγραφα λένε και νηστεία. Δεν το λένε ο Συναητικός και ο Βατικανός Κώδικας, αλλά από τον Αλεξανδρινό και μετά από τον 5ο αιώνα και μετά λέει και νηστείες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι μόλις δεις ότι υπάρχει κάπου ένα πονηρό πνεύμα και πριν να διακονείς αρχίζεις να προσεύχεις να νηστεύεις. Όχι. Στείνεις μια ζωή προσευχής, καθημερινής προσευχής. Στείνεις και μια ζωή που να υπάρχει και η νηστεία μέσα σε τακτική βάση, εσύ αποφασίζεις πότε και πώς. Και είσαι έτοιμος από τη στιγμή που δεν κρατάς συνειδητή αμαρτία της ζωής σου, κάθε στιγμή που θα σου παρουσιαστεί ένα τέτοιο πρόβλημα. Τώρα, πώς διαπιστώνεις την ύπαρξη πονηρού πνεύματος? Την διαπιστώνεις όταν συμβαίνει κάτι που δεν εξηγείται με τη λογική. Συμβαίνει μπροστά σου κάτι και δεν έχει λογική εξήγηση. Παραδείγματος χάρη, ήρθε ένας φοιτητής του Πολυτεχνείου και αρχίζουμε να συζητάμε. Πρώτη φορά στη συνάθρηση. Και του λέω, ξέρεις, εδώ εμείς μελετούμε την Αγία Γραφή και τι πιστεύουμε ότι είναι ο λόγος του Θεού. Μου λέει, α, και εγώ πιστεύω ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Εγώ χάρηκα, λέω, ωραία, τώρα έχουμε βάση συζήτησης. Αφού πιστεύει ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Αλλά ξέρεις, μου λέει, δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει Θεός. Λέω, όπα, όπα. Αυτός είναι φοιτητής στο Πολυτεχνείο. Εντάξει. Το μυαλό του κόβει. Επομένως, δεν εξηγείται ανθρωπίνως και λογικά αυτό που μου λέει. Δεν μπορεί να πιστεύει ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού και να αμφιβάλλει για την ύπαρξη του Θεού. Δεν στέκει. Του λέω, δεν μου λες παλικάρι, μήπως έχεις ασχοληθεί με αποκρυφισμό, τι είναι ο αποκρυφισμός, μήπως οι γονείς σου κτλ. Τα βρήκαμε, είχε ασχοληθεί. Λοιπόν, στο όνομα του Ιησού Χριστού ελευθερώθηκε, δέχθηκε τον Χριστό στη ζωή του και τώρα διακονεί σε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδας με τη χάρη του Θεού, διακονεί το Λόγο του Θεού. Αλλά καταλαβαίνεις όταν υπάρχει κάτι, μερικές φορές, το διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, να μην φοβηθείτε εάν το δαιμόνιο, το πνεύμα το πονηρό, εκδηλωθεί μπροστά σας. Εντάξει, είναι τρομακτικό μερικές φορές, αλλά μην τρομάζετε. Ήρθε μία κυρία να προσευχηθούμε για αυτήν. Καθώς πάω να βάλω το χέρι μου επάνω της, φεύγει προς τα πίσω, πέφτει σε έναν καναπέ που ήταν στο δωμάτιο εκεί που προσευχόμασταν και βγάζει μια τσιρίδα. Εγώ κοκαλώνω. Τι κάνουμε τώρα? Δεύτερη φορά τσιρίδα. Με τη δεύτερη φορά καταλαβαίνω, λέω, αυτό είναι πονηρό πνεύμα. Πλησιάζω εκεί που είχε πάει και μου λέει, αυτό μου έκανε εντύπωση και το θυμάμαι, «Κύριε Δημήτρη, δεν φωνάζω εγώ», μου λέει η γυναίκα. «Κύριε Δημήτρη, δεν φωνάζω εγώ». Της λέω, «Το ξέρω. Μη φοβάσαι, από το σου φωνάζει θα φύγει τώρα, οπότε μην ανησυχείς καθόλου». Και στο όνομα του Ιησού Χριστού η γυναίκα ελευθερώθηκε. Επίσης, μπορεί την ώρα της προσευχής να κάνουν κάτι για να εντυπωσιάσουν ή για να σας αποσπάσουν από την προσευχή. Μην δίνετε σημασία. Το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο. Έχετε εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ένα τελευταίο παράδειγμα, μια τελευταία ιστορία να κλείσουμε με αυτήν. Η μητέρα δύο αδελφών που ερχόταν στη συνάθρηση, δύο κυριών, ξαφνικά πέσαν τα μαλλιά της τελείως και δεν έβρισκαν οι γιατροί κανέναν λόγο φυσικό γιατί να συμβεί αυτό το πράγμα. Της δώσαν διάφορα φάρμακα, δεν έγινε τίποτα, δεν γινόταν καλά και μου λένε, πάμε στο σπίτι να προσευχηθούμε. Πηγαίνουμε λοιπόν στο σπίτι και είναι η κυρία αυτή, είναι οι δύο κόρες της, η σύζυγός μου και εγώ, τέσσερις, και η μία από τις κόρες έχει και ένα μικρό αγοράκι μαζί, τον Γιαννάκη. Λοιπόν, πιάνουμε τη συζήτηση. Είχε ασχοληθεί με αποκρυφισμό. Είχε πάει σε medium, και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, ωραία, της είπαμε ότι θα πρέπει να το αποκήρυξει, δηλαδή όταν προσεύχεσαι στην αρχή εξηγείς στους ανθρώπους ότι εντάξει θα προσευχηθείς να φύγουν τα πονηρά πνεύματα, αλλά μετά θα πρέπει οι ίδιοι να προσευχθούν και να δεχθούν τον Χριστό στη ζωή τους. Αυτό είναι πολύ βασικό. Να προσευχηθούν, να δεχθούν τον Χριστό στη ζωή τους και καθώς προσεύχονται μετά να αποκηρύξουν την πόρτα που άνοιξαν οι ίδιοι. Έτσι. Χρειάζεται να το αποκηρύξουν, να πούν στο όνομα του Ιησού Χριστού, αποκηρύττω το γεγονός ότι πήγα στο τάδε μέντιουμ, ότι πήγα εκεί και έκανα αυτό. Λοιπόν, προσευχόμαστε, δοξάζουμε τον Θεό, προστάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού το πνεύμα το πονηρό να φύγει και συνεχίζουμε δοξάζοντας τον Θεό. Ξέρεις, δεν κάθεσαι να ασχοληθείς να επιτιμάς ξανά και ξανά και ξανά. Πιστεύω ότι μία επιτίμηση φτάνει με πίστη και μετά αρχίζεις να δοξάζεις. Να δοξάζεις, γιατί το όνομα του Χριστού είναι υπερήψωμα, γιατί στο όνομα του Χριστού είναι υποχρεωμένο το πονηρό πνεύμα να γονατίσει. Καθώς δοξάζουμε λοιπόν, ακούγεται ένας τρομακτικός θόρυβος. Φανταστείτε να είναι πάνω σε ένα τραπέζι πιάτα κατσαρολικά και κάποιος να τραβάει το τραπεζομάντιλο, να πέφτουν κάτω, να σπάνε τα πιάτα και να χτυπάνε τα κατσαρολικά στο πάτωμα. Ένας τέτοιος θόρυβος. Καθώς προσευχόμαστε λοιπόν, γίνεται αυτό και εγώ λέω από μέσα μου, όχι, ο Γιαννάκης πήγε δίπλα στην κουζίνα και τα έχει κάνει λίμπα όλο το παιδάκι. Συνεχίζουμε την προσευχή, δεν διακόπτουμε, ολοκληρώνει η προσευχή της δοξολογίας. Όταν τελειώνουμε, πάμε να δούμε τι ζημιά έγινε, πού είναι ζημιά. Και διαπιστώνουμε ότι δεν έγινε καμία ζημιά πουθενά. Όλα τα πράγματα στη θέση τους, τα ντουλάπια. Λέω την μαμά του Γιαννάκη, λέω ο Γιαννάκης ήταν όλη την ώρα της προσευχής, ήταν δίπλα μου, λέει, δεν απομακρύνθηκε από κοντά μου. Λέω στην κυρία Τάδε, στο όνομα του Ιησού Χριστού να ξέρεις είσαι ελεύθερη, τώρα τα πνεύματα πονηρά φύγανε, λέει η κόρη της, η μαμά του Γιαννάκη. Βέβαια λέει φύγανε, τόση φασαρία κάνουν για να μας πούν ότι φεύγουνε. Το ενδιαφέρον είναι ότι μετά από λίγο άρχισαν τα μαλλιά της να φυτρώνουν και ξαναφύτρωσαν τα μαλλιά της κανονικά και είχε μετά το πλούσιο μαλλί που είχε και πριν να τη συμβεί αυτό το πράγμα. Επομένως, αυτό που θέλω να σας ενθαρρύνω είναι ό,τι περιπτώσεις σας παρουσιαστούν, μην πείτε να έρθει κάποιος άλλος. Βεβαίως μπορείτε να αξιοποιήσετε την πείρα αδελφών και να πείτε αδελφούς που έχουν κάποια πείρα, έλα να διακονήσουμε μαζί. Αυτό μπορείτε να το κάνετε, αλλά εάν βρεθείτε μπροστά σε μια κατάσταση που χρειάζεται άμεση επέμβαση, μην κάνετε πίσω. Έχετε εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού, αξιοποιήστε την για τη δόξα του Κυρίου και για να ελευθερωθούν άνθρωποι από τα δεσμά του εχθρού γύρω σας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.